Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Драгахруст, я Сергей Навумчык. І мы пагаворым пра тое, як у Беларусі адзначылі дзень перамогі. Я, Юра, хацеў бы звярнуць найперш увагу вось на два аспекты, магчыма, мы толькі іх і паспеем абмеркаваць. Першы гэта словы Александра Лукашэнкі пра тое, што ён і не ўяўляў, што калі-небудзь трэба будзе змагацца супраць прыватызацыі перамогі. Што ён меў на ўвазе пад гэтым, якія гэта можа быць мець наступствы, а таксама на выступ на ўрачыстым пасяджэнні міністра абароны Беларусі генерала Раўкова, які, ну, фактычна прадставіў савецкую канцэпцыю нават не толькі перамогі, але 30-х гадоў, прычым мне цяжка, напрыклад, даць нейкае параўнанне. Бо, напрыклад, у школе, калі я вучыўся, мы з табой, калі вучыліся ў канцы 70-х гадоў, ну, а потым універсітэце, гэта 80-х гады, нават тады ўжо такой канцэпцыі не было, калі гаварылі пра 30-е гады, так адным радком, але гаварылі пра парушэнне, ну, тады это называлася парушэнне сацыялістычнай законнасці альбо культ асобы. Толькі адным радком, не болей, але пра гэта гаварылі. Вот у сваёй прамове пра гэта міністр абароны суверэннай Беларусі не сказаў, а таксама звязаў перамогу з імём вярхоўнага галоўнакамандуючага, праўда, не назваўшы прозвішча гэтага галоўнакамандуючага, ён не назваў прозвішча Сталін, слова Сталін у яго не гучала, ну, але тым не менш усе ведаюць цудоўна, хто быў вярхоўным галоўнакамандуючым. Ну, пачнем, можа быць, з міністра. Вот чым гэта можна патлумачыць?
Ну, ведаеш, я бы сказаў так, што па сутнасці гэта палітычныя гульні. І гуляюць гэтыя гульні, у розныя гульні, не толькі беларускія ўлады, гуляюць розныя. Вот на апарат у Москву прыехаў прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху. Ну, сказаць, што ён прасякнуты так ужо там з савецкімі каштоўнасцямі, это, мягка кажучы, не так. Больш таго, мы бачым геапалітычную сітуацыю. Зараз, як бы, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зрабіў вельмі, ну, скажам так, рызыкоўны крок. На думку многіх, у тым ліку і саюзнікаў Злучаных Штатаў, это ён выйшаў з ядзернай здзелкі, ядзернай дамовы з Іранам. Супраць гэтага былі не толькі Масква, не толькі Кітай, але і Нямеччына, Францыя, Вялікабрытанія, лідары гэтых трох апошніх краін у апошні час угаворвалі Трампа гэтага не рабіць. Але ён это зрабіў. З іншага боку, хто быў гарачым, як бы, прыхільнікам, адвакатам гэтага кроку, гэта якраз Ізраіль. Гэта якраз прэм'ер Беньямін Нетаньяху. І вот здавалася б, што можа быць далей ад расійскай пазіцыі в этой сітуацыі. В тым час, як для Расія была супраць таго, каб Злучаныя Штаты разарвалі, Расія з'яўляецца, ну, саюзнікам, не саюзнікам, прынамсі партнерам таго ж Ірану. І вот этот самы Нетаньяху, які, здаецца, так сказаць, павінен быць ворагам Расіі, он не вораг, он прыїжджае, ну, але... і, дарэчы, надзівае георгіевскую стужку. Я думаю, што у МЗС Ізраіля яму маглі патлумачыць, што азначае эта стужка ў кантэксце, скажам, постсавецкіх краін, кантэксце Расіі. Ага, гэта не проста георгіевская палітыка. Палітыка, ну, трэба збалансаваць, трэба.
Калі мы бачым, калі мы гаворым, скажам, пра 9 мая, прэм'ер-міністр Ізраіля, тут усё зразумела, гэта тэма Халакосту. Учора мы бачылі, былі таксама было 6 у Тель-Авіве ветэранаў, прычым сапраўдных ветэранаў.
Сергей, это да, но ты ж разумей, справа не толькі ў Галакосте. Прыязджаць Нетаньяху ніхто не абавязваў. Ён мог у сябе в Ізраілі, так бы мовіць, адзначыць гэтую дату. Ён не кожны год, это ніяк, так сказаць, што называецца, абязалаўка яму кожны год в Маскву. Он не кожны год, не на кожную гадавіну туды ездзіў. Надзіваць георгіевскую стужку, тым больш ніхто яго не абавязваў. Так бы мовіць, мог у рэшце-рэшт сцяг, там, я не веду, Ізраіля павесіць, ён у рэшце-рэшт прэм'ер Ізраіля. Вот. Тым не менш, вот такія як бы знакі былі зроблены. Гэтак і у Беларусі, зверні ўвагу. Хто, так сказаць, памянул Сталіна? Лукашэнка? Не, міністр. Міністр, да, вот мы пасылаем такі сігнал. Маўляў, мы памятаем, маўляў, мы, так сказаць, нават падгуляем вам. Прычым падгуляем як бы вашаму падморгванню.
Сігнал, вашаму... сігнал каму? На той свет
Путіну,
Сталіну?
Путіну,
а, Путіну.
Путіну, конечно,
Путіну. Бок, ты разуме... ты...
Але я кажу, это, так сказаць, сігнал падсвядомаму расейцаў, такому падморгванню. Бо ані сам Путін, ані Шайгу нічога пра Сталіна ніякіх намёкаў не давалі. Але это вот, ну, мы ж з вами разумеем, ну, вот, умоўна кажучы, у нас была сітуацыя з этым бессмертным палком, бессмяротным палком, які мы ці то забаранілі, ці то дазволілі, у апошні момант дазволілі. Вот это такі знак, это такі, як бы, намёк, што не-не-не, вы не думайце, што мы супраць вас, мы за вас, ну, як жа у нас вот агульная з вами гісторія, таварыш Сталін был, вот. Ну, это вот кшталту, я не ведаю, расійскі сцяг в Рио-де-Жанейро на Олімпіадзе, там падпісанне з сынамі Лукашэнкі спачуванняў наконт Кемерава. Вот мы вам паказваем, як мы, як бы верныя нашай з вамі гісторыі, пра якую вы нават самі на вышэйшым узроўні, я кажу там на ўзроўні Путіна, Шайгу, там Сталіна не памінаюць. А тут... Причем на адпаведным узроўні, это ж міністр сказал, не Лукашенко сказал. Такая, ну, я бы сказал, не надто прыгожая, не надто пристойная гульня. Але, ну, вот такая гульня.
Ну, наконт прыгожості, як ты казав, тут я вот просто экстраполюю гэта на мінулае. Ну, вядома, што ў 65-м годзе, выступаючы на урачыстасці ў дзень 20-годзя, перамогі Брэжнеў у палацы з'ездаў прыгадаў Сталіна, але ён прыгадаў яго праз коску у ліку іншых маршалаў, і тады гэта выклікала, ну, абурэнне, ну, пэўнай часткі інтэлігенцыі. І больш такога Брэжнеў вот за астатнія там 17 гадоў свайго кіравання больш такога Брэжнеў не рабіў. Я не кажу там ужо, што гэтага не рабіў там Гарбачоў. Я не ведаю, якую эпоху вось гэтае вяртанне. Гэта сапраўды вяртанне ў прынцыпе да сталінізму. І я тут прыгадываю учорашні блог нашага калегі Сергія Дубаўца, дзе ёсць такая, на мой погляд, слушная фраза, што сёння вялікая перамога – гэта вялікая Расія. Ну, маецца на увазе не Расія Пушкіна, Дастаевска, Пастернака, я не ведаю, там, Рэпіна, Левітана альбо Чайковскага ці Рахманінава, а вот Расія Сталіна, Расія Жыріновскага, вот рускі мір у самым такім, ну, пачварным выглядзе, у якім мы яго зараз разумеем. І такім чынам гэта вот падмігванне гэтаму рускаму міру, трэба так разумець.
Ну, это падмігванне, як бы, якому рускаму міру? Я яшчэ раз сказаў, ні Путін, ні Шайгу гэтага не прыгадвалі. Што тычыцца таго, што то, што вот прыгадаў пра Брэжнева, што Брэжнев разок. Ну, это таксама было такое падморгванне, і супраць, я думаю, былі не толькі там інтэлігенцыі, не ў тым справа, што як бы там інтэлігенцыя выступіла супраць. Справа в тым, што для партыйнага апарату в цэлым 20-ы з'езд быў, акрамя ўсяго іншага, хартыя вольнасці. Як свой час пры імператары Петре III, як бы мовіць, насамрэч ніхто з іх нават тады. Не хацеў рэальнага паўтарэння сталінізму, які быў гулагам і для іх, і расстрэльнымі ямамі. А тым больш, дарэчы, для цяперашняй Расіі. Ну, мне здаецца, што эта схема, якую выклаў Сергей, ну, она даволі, мне падаецца, даволі падаецца спрошчанай. І ў цяперашняй Расіі ўсё ж такі вот этот сталінская, так бы мовіць, сталінская вымярэнне, яно, як бы, ну, яно не ключавое. Расія рэальна не вяртаецца ў сталінізм. Хучэй за ўсё, куды яна і вяртаецца, дык гэта ў імператарскую Расію, хучэй ў Расію цароў, чым у Расію Сталіна. І гэта шмат чым праяўляецца, дарэчы, і ў лозунгу расійскай апазіцыі, вот цяперашняй, ён нам не цар.
Ён нам не Сталін.
А ён нам не Сталін, таму што ён не Сталін. Вот это як бы ясна яму самому. І дарэчы, па той як бы вот лініі, якую мы зараз назіраем у Расіі, я маю на ўвазе тое, што вот зусім недаўна, скажам, Путін разам з патрыярхам адкрываў мемарыял ахвярам сталінскага тэрору. Ну, як бы, калі б сталінская лінія была галоўнай, Лукашэнка такога не робіць.
Лукашэнка так, ён ніводнага разу, вот Лукашэнка ніводнага разу ў курапатах не
быў. І так жа і не паставілі хоць які мемарыял курапатах. В этом сэнсе Лукашэнка значна больш савецкі. Але я кажу, я бы вот в дадзеным выпадку вот эту рэпліку міністра як бы не перабольшваў, не рабіў з гэтага, што вот нам вернецца сталінізм. Это знак пэўным сілам у Расіі, это знак Пуціну, што маўляў, а мы нават і можам на крачок далей за вас пайсці. Вот. Ну, справа ў тым, што цяперашняя Расія, скажам так, краіна малаутульная, асабліва для суседзяў. Як, дарэчы, імператарская Расія была вядома, як яна так бы мовіць, абыходзілася з народамі, якія ёй падпарадкоўваліся. Але параўноўваць са Сталіным, ну, ведаеш, я бы сказаў, што не варта падмяняць рэальнасць метафорамі.
Ну, і вось гэтая фраза Лукашэнкі пра тое, што ён не ўяўляў, што можа быць прыватызацыя перамогі. Гэта трэба разумець таксама ўжо з іншага боку, іншага характару сігнал у Крэмль, так што это не толькі ваша.
Да, это пічка. І ўсё ж такі, я бы сказаў так, вот эта вот гульня, спачатку забаранілі той же бессмяротны полк, а потым дазволілі. Вогулі вот патас як бы таго, як адзначаецца ў Беларусі дзень перамогі, это такая даволі як бы у чымсьці можа нават камічная ў чымсьці версія, што мы, беларусы, атрымалі перамогу ў другой сусветнай вайне. Ну, Беларусі як дзяржава, як бы паўнацэннай, паўнавартаснай тады проста не было. Але это вельмі натуральная такая рэч, і в этом сэнсе, як бы прыватызацыя адбываецца не толькі з Москвы, но прыватызацыя адбываецца і з Беларусі, і з беларускага боку. Вось, так што я думаю, што Лукашэнку не падабаецца адна прыватызацыя, але яму падабаецца іншая прыватызацыя, якую ён сам ладзіць, і яна, скажам, па вялікім рахунку, і з расійскага боку это натуральна. Расійскай імперіі не існуе. Расійскай імперіі не існуе ні ў царскай форме, ні ў форме СССР, і таму вот это як бы прыватызацыя, назовем ее нацыяналізацыя, хаця ў дадзеным выпадку як бы на першы погляд вонкава это адваротны працэс, но насамрэч это прыход да версіі мы перамаглі. Вот мы, а астатнія, ну, нам дапамагалі, а астатнія таксама ўдзельнічалі, вось, але не больш таго.
Ну, але рэальнасць, канешне, іншая, і ва ўсёй Европе, ва ўсім свеце, дзе аб'ектыўна вывучаецца гісторыя Другой сусветнай вайны, ведаюць, што была створана антыгітлераўская кааліцыя, што Брытанія, напрыклад, ваявала з Гітлерам тады, калі Сталін быў у сітуацыі пагадненняў з Гітлерам і бомбы на Лондон падалі тады, калі Савецкі Саюз дапамагаў гітлераўскай Нямеччыне, гэта факт, але потым кааліцыя сапраўды у гэтай вайне перамагла разам. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.